katanya kali ya. Gak mikirin dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة أعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah menyelesaikan daurah kita dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan untuk daurah Kobe yang kedua yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 ini. Tanggal 3 Mei sampai tanggal 6 Mei ini tahun 2002. Sebagai penutup dalam daurah ini saya akan bawakan kepada antum penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang kedua tentang asbab syarhis sadr, tentang sebab-sebab lapangnya dada, supaya kita sebagai seorang muslim dan muslimah hati kita selalu lapang, dada kita dengan cahaya dari Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, dada kita harus lapang dan kita harus tahu apa sebab atau sebab-sebab yang membuat dada kita ini menjadi lapang. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Saya akan bawakan satu persatu beberapa poin yang supaya lebih mudah untuk antum catat dan untuk antum hafal. Yang pertama, sebab-sebab lapangnya dada yang pertama adalah al-huda wa tauhid. Yang pertama adalah petunjuk dan tauhid. Yang membuat dada kita ini lapang yang pertama adalah petunjuk dan tauhid. Kama anna ad-dalala wasyirka min a'zami asbab dhiq as-sadr. Sebagaimana kesesatan dan syirik sebab yang paling besar yang membuat dada ini menjadi sempit. Nah, kesesatan dan syirik adalah sebab yang paling besar yang membuat dada ini menjadi sempit. Jadi kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib syukuri petunjuk ini. Petunjuk yaitu yang dimaksud hidayah atau taufik yang Allah telah berikan kepada kita. Kita sudah menjadi orang Islam. Kita menjadi orang muslim. Kemudian kita mempelajari Islam ini, mendapatkan petunjuk, maka kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, dada mereka lah sempit. Allah memberikan perumpamaan di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ayat 125. Allah memberikan perumpamaan dalam surah Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang sesat itu dadanya sempit, sedangkan orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, dadanya lapang. Dan petunjuk yang kita minta kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas Islam ini, ditetapkan di atas sunnah. Yang kita doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kecukupan, dan terpelihara diri. Terpelihara diri dan kecukupan. Jadi kita minta petunjuk dengan hidayah yang kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mengikuti jalannya para sahabat, hidayah yang kita terima ini, insyaAllah dada kita akan lapang. Ini sebab yang pertama, hidayah. Kemudian tauhid. Tauhid ini juga membuat kita lapang dada kita. Kita akan menjadi lebih tenang dengan kita mentauhidkan Allah. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik itu dadanya sempit. Orang yang berbuat syirik hatinya tidak tenang. Orang yang berbuat syirik itu selalu mereka berada dalam ketakutan. Selalu berada dalam ketakutan. Selalu dalam keadaan was-was orang yang berbuat syirik. Adapun orang yang bertauhid kepada Allah, dia mengalami ketenangan dan juga mendapatkan rasa aman. Saya sudah sampaikan kemarin ayat yang tercantum di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا dan orang-orang yang beriman, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rasa tenang, mendapatkan rasa aman dan lapang hatinya. Beda dengan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ini orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang lapang dadanya. Makanya antum berusaha untuk membersihkan diri antum dari kesyirikan. Dan kita semua berusaha untuk membersihkan diri kita dari kesyirikan. Karena dengan tauhid yang kita sudah ketahui, dada kita ini akan lapang. Jadi kalau ada antum merasakan kesempitan dada antum, atau merasa tidak tenang atau sumpek, antum melihat, coba introspeksi, kemungkinan besar kita ini ada kesyirikan, ada perbuatan-perbuatan syirik yang kita lakukan, yang kita berdoa kepada Allah agar dihindari dari perbuatan syirik. Dan Nabi mengajarkan supaya kita berdoa agar dihindari dari perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun dari apa yang aku tidak ketahui. Itu Nabi berlindung kepada Allah dari berbagai macam kesyirikan. Jadi dengan petunjuk, dengan tauhid yang Allah berikan kepada kita, kita merasakan dada kita lapang. Dan antum merasakan sendiri, setelah antum menuntut ilmu, setelah antum mendapatkan hidayah, setelah antum belajar tentang tauhid yang benar, antum merasakan sekarang ini dada kita lebih lapang daripada sebelumnya. Yang kita dulu merasa dalam was-was, dalam ketakutan, sempit dada kita, tapi setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, diberikan kelapangan. Dan ini harus kita jaga dengan terus kita menuntut ilmu syar'i. Makanya yang kedua, poin yang kedua sebab kelapangan dada kita, yaitu al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi', yaitu kita belajar ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu yang bermanfaat. Fa kullama tasa'a ilmul 'abdi insyaraha sadruhu wattasa'. Karena setiap ilmu itu bertambah luas, maka bertambah lapang dada kita. Bertambah luas ilmu kita, ilmu syar'i kita. Kita tahu Al-Qur'an, kita tahu sunnah Nabi yang sahih, kita tahu pemahaman salafus saleh. Maka akan bertambah lapangnya dada kita. Jadi ini yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan doa kita yang kita baca setiap hari tidak ada manfaatnya kalau kita tidak menuntut ilmu. Kita baca setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Tidak ada artinya doa kita kalau kita tidak berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana doa kita, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Bagaimana akan ditambahkan kalau kita tidak usaha? Maka kita harus meluangkan waktu kita, usaha untuk mendatangi majlis ilmu. Harus meluangkan waktu kita untuk mendatangi majlis ilmu. Dan ini sangat besar manfaatnya. Kalau tidak ada di tempat itu ustaz atau dai yang mengajarkannya, kita harus keluar berjalan untuk talabul ilmi syar'i. Sebagaimana para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal mencari ilmu syar'i itu dua kali mengelilingi dunia. Imam Ahmad bin Hanbal, belum lagi yang lainnya. Kalau orang menuntut ilmu yang sifatnya kifayah sampai berangkat keluar negeri, kenapa kita enggak mampu untuk menuntut ilmu syar'i? Harus kita berangkat keluar, mengorbankan harta kita sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dan ini bermanfaatnya sangat besar untuk kita, dunia dan akhirat, ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari empat itu. Dan kita, dengan kita menuntut ilmu syar'i, ini merupakan kewajiban, dan ini akan mengantarkan kita ke jannah, ke surga. Menuntut ilmu syar'i ini akan mengantarkan kita ke surga. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i akan dinaungi oleh kat. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i diridhai oleh Allah SWT. Dan malaikat ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus terus belajar, dan tidak boleh merasa diri kita sudah cukup, sudah mengetahui, sudah alim, tidak boleh. Kita harus tawadhu. Tawadhu. Ilmu yang kita ketahui hanya sedikit. Sedikit sekali. Saya dan antum sama. Kita tidak punya ilmu, kita harus terus belajar sampai kita faham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Sampai kita bisa mengamalkan Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in.
Jadi untuk ilmu wajib, dan kita harus terus berusaha untuk ilmu, dan tidak boleh kita kibir, tidak boleh kita sombong. Sebab kita tidak akan dapat ilmu selama-lamanya kalau kita kibir, sombong, dan kita malu. Bagaimana kata Imam Mujahid yang termaktub dalam Sahih Bukhari, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu dalam keadaan sombong atau dia malu. Kalau merasa dirinya sudah mengetahui, sudah banyak pengalamannya sudah ini, dia tidak mau menuntut, tidak mau duduk di majlis ilmu, maka dia rugi. Atau dia merasa malu dalam talabul ilmi, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang membuat dada kita ini lapang adalah al-amalus soleh. Mengamalkan amal-amal soleh. Yang Allah telah perintahkan kepada kita, yang diperintahkan oleh Rasulullah, ini juga membuat dada kita lapang. Dan antum bisa merasakan, dengan kita mengamalkan amal soleh, ada kelapangan, ada ketenangan. Contoh yang gampang saja, antum sholat. Setelah selesai sholat itu kayaknya beban hutang itu hilang. Ada kelapangan saja. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelah kita sholat isya, selesai, gak ada beban. Ada kelapangan saja. Itu satu, dari sekian banyak kewajiban dan amal soleh. Ada kelapangan saja. Antum berbuat baik kepada kedua orang tua, antum birrul walidain, itu ada kelapangan saja. Nikmat kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, dan melaksanakan yang lain-lain dari amal-amal soleh yang sudah kita ketahui, itu ada kenikmatan. Sebab dua ini harus ada. Ada ilmu yang bermanfaat, ada amal soleh. Terus, nuntut ilmu gak boleh berhenti. Amal soleh juga demikian. Sebab Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa dua ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allah berfirman dalam surah Al-Fatih, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk al-huda wa dinil haq dan membawa agama yang hak agar Allah menampakkan agama ini atas semua agama yang lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah akan menjayakan Islam ini, umat Islam ini akan dijayakan oleh Allah SWT, diberikan izzah, diberikan kekuasaan, yaitu kalau umat Islam mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Menuntut ilmu dan amal saleh. Sebab Rasulullah membawa petunjuk, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As'ad dan tafsirnya yang dikatakan, al-huda al-ilmun nafi' al-amal dinil haq al-amal as-salih. Petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan dibawa Rasul ilmu yang bermanfaat. Kemudian wadinil haq, agama yang benar, yaitu amal saleh. Jadi dua ini gak boleh punya. Ilmu dan amal saleh. Makanya kita sebagai seorang mukmin dan mukminah yang sudah mengetahui ilmu yang bermanfaat ini, kita amalkan. Dalam menghadapi berbagai macam problem dan fitnah yang ada, Nabi perintahkan kita untuk amal. Amal. I'malu wa kullun muyassarun lima khulaq. Beramalah kalian, karena sudah dimudahkan apa yang Allah ciptakan atasnya. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kata Allah. Beramalah kalian karena Allah, Rasulnya dan orang beriman akan melihat amal kalian. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Kata Nabi, segera kalian beramal saleh. Karena fitnah-fitnah ini seperti bagian-bagian malam yang gelap. Pagi seorang beriman, sore dia sudah menjadi kafir. Sore dia beriman, pagi sudah menjadi kafir. Karena dia menjual agamanya dengan dunia. Kalian bisa lihat, orang korbankan sholat karena masalah kerjaan, karena masalah rapat, karena masalah kuliah, dunia. Sholat ditinggalkan demi dunia. Belum lagi yang lain. Akidah yang hak dikorbankan demi dunia. Maka Nabi lawan, badiru bil amal, segera amal. Amalkan amal-amal soleh itu. Yang wajib-wajib yang Allah bebankan kepada kita, segera amalkan. Dan dengan amal soleh itu akan tenang dada kita. Antum bisa merasakan kalau antum sebagai orang yang beriman, sedikit antum berbuat syirik. Kalau antum pernah tahu dan antum beriman kepada Allah, syirik, antum merasakan tidak tenang dada antum. Hatinya bakal tenang. Meninggalkan sekali aja sholat, tidak tenang. Tidak akan tenang. Maka segera kita beramal soleh. Jangan kita jual agama ini dengan dunia. Segera kita beramal soleh. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh diberikan kehidupan yang baik. Seperti yang sudah saya bacakan tadi ayatnya di dalam surah apa? Dalam surah apa? Dalam surah An-Nahl. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang beramal saleh, dari laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Di dunia diberikan kehidupan yang baik, di akhirat pun diberikan kehidupan yang baik. Jadi kalau kita melihat kehidupan yang baik, ya contoh kehidupan yang baik yang Allah berikan kepada generasi yang pertama, generasi pertama umat ini, para sahabat. Jadi amal saleh ini harus terus. Dan orang-orang dikatakan oleh Allah merugi kalau mereka tidak mengamalkan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya sungguh-sungguh manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia rugi, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi amal soleh ini membuat dada kita ini lapang. Jadi amal soleh yang jelas-jelas kita sudah tahu itu amal soleh wajib dan kita tahu itu sunnah, maka kita kerjakan. Yang penting syaratnya dua, ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi, ittiba. Jadi bukan hanya kita asal amalkan saja, tapi harus dengan syarat ikhlas dan juga sesuai dengan contoh Nabi. Kemudian yang keempat di antara sebab dada kita menjadi lapang, yaitu al-inabatu war-rujul ila Allah subhanahu wa mahabbatuhu bikullil qalb, yaitu kita taubat dan kembali kepada Allah. Kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Bertaubat dan kembali kepada Allah dan mencintai Allah dengan segenap hati kita. Jadi kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang menganjurkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertaubat. Di antaranya anda bisa lihat disuruh kita untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi suruh kita segera minta ampun kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk segera bertaubat kepada Allah. Antum lihat lagi di dalam surah An-Nur, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, di ayat 31 bagian akhir surah 24 surah An-Nur ayat 31, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ayat 31 bagian akhir. Surah 24, surah Nur, ayat 31 bagian akhir. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun ala'akum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Antum lihat, di ayat 31 ini berkaitan dengan masalah pandangan, pandang memandang. Masalah pandangan aja, itu Allah suruh taubat kita. Melihat yang maksiat setiap hari kita lihat, disuruh taubat sama Allah. Yang kedua masalah, wanita yang tidak pakai jilbab, disuruh untuk menutup aurat, dan disuruh dia bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Disuruh semuanya, disuruh bertaubat kepada Allah. Kemudian disebutkan lagi dalam surah At-Tahrim, disuruh kita bertobat dengan tobat yang nasuh. Di surah At-Tahrim surah 66 ayat 8. Surah 66 ayat 8. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang jujur. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunlah kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita diperintahkan untuk bertaubat. Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Laki dan perempuan. Dan Nabi sendiri taubat setiap hari itu dan istighfar 100 kali. Disuruh oleh Rasulullah untuk kita bertaubat kepada Allah. Makanya kita harus selalu istighfar dan bertaubat dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kita penuhi syarat taubat itu, yaitu kita menyesali perbuatan itu, kemudian kita berhenti dari perbuatan yang kita lakukan yang salah dan yang maksiat itu. Yang ketiga, yaitu kita berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dan apabila berkaitan dengan hak-hak hamba, maka harus kita kembalikan. Dan ini untuk laki dan perempuan. Untuk perempuan pun demikian juga, untuk selalu bertaubat kepada Allah. Bahkan di antara ciri wanita di surga, Nabi menyebutkan, yaitu yang banyak bertaubat. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, ala unabiyukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita ahli surga? Kemudian kata Nabi, wanita di surga itu yaitu al-wadud, al-walud, al-a'ud, yaitu perempuan yang penyayang, perempuan yang banyak anaknya. Jadi perempuan yang penyayang, dia sayang kepada suaminya, sayang kepada anak-anaknya. Perempuan yang banyak anaknya, ini juga termasuk ciri wanita ahli surga. Dia saleh, dia salehah, dia banyak anaknya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang banyak kembali, yang banyak bertaubat kepada Allah. Yang banyak kembali, yang banyak bertaubat. Sampai dikatakan dalam hadis itu, seandainya pun suaminya itu berbuat sesuatu kepada dia, sampai dia katakan, La azuku ghamdan hatta tardha. Aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho. Karena dia taat kepada suaminya. Ini ciri dari wanita ahlul jannah. Dia selalu bertaubat kepada Allah. Dia sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Kemudian dia banyak anaknya. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah mendoakan banyak anak kepada sahabat Anas, pelayan Nabi, agar diberikan anak yang banyak dan juga harta yang banyak, dan terkabul doa itu. Jadi ini kita selalu kembali lagi, kita selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hati kita. Sebab kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang kelima, jawamu zikrillah ala kulli halin wa fi kulli mautin, yaitu selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan dan di setiap tempat. Selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan dan di setiap tempat. Jadi kalau tadi yang keempat dengan taubat, hati kita menjadi lapang, begitu juga dengan zikir, hati kita pun akan menjadi lapang. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, hati kita menjadi lapang. Dan kita berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan dan setiap tempat. Seperti yang sudah saya sampaikan, doa yang kita baca setiap selesai salat atau sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang diajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih. Kemudian Nabi juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah yadhkurullah ala kulli ihyani, Nabi selalu menyebut dan berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Jadi berzikir ini melapangkan dada kita dan banyak sekali manfaatnya. Membuat dada kita lapang dan juga hilang kesulitan, kesusahan, kesedihan kita akan hilang dengan banyak berzikir. Makanya kita harus hafal zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita hafalkan zikir pagi dan sore, dihafalkan. Kemudian juga zikir kita masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC. Kemudian juga ketika kita akan berangkat. Kemudian ketika menjelang tidur. Kemudian bercampur dengan istri. Kemudian juga bangun di tengah malam. Dan yang lainnya. Itu zikir-zikir banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kita hafalkan, kita baca setiap hari. Yang sahih. Yang sahih dan sesuai dengan sunnah. Nabi SAW Allah SWT berfirman tentang zikir ini. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Dalam surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Jadi banyakkan zikir. Di antara zikir juga yaitu baca Al-Quran. Jadi antum, ikhwan dan akhwat, usahakan untuk setiap hari ada wirid khusus untuk baca Al-Quran. Apakah itu pagi, apakah itu sore, apakah itu malam, tiap hari harus berusaha kita baca Al-Quran. Adanya zikir kepada Allah, baca Al-Quran ini. Dan manfaatnya sangat besar dengan baca Al-Quran ini. Jadi tiap hari jangan tinggalkan baca Al-Quran. Ya bukan baca Quran, ya baca Quran. Baca Al-Quran bukan baca Quran. Jadikan wirid setiap hari baca Al-Quran itu. Tiap hari. Pagi umpamanya kita ambil setengah jam atau satu jam, sore juga demikian. Pokoknya harus ada zikir kepada Allah SWT. Dengan membaca Al-Quran, di samping zikir pagi dan sore, kita baca Al-Quran setiap hari. Ini manfaatnya sangat besar. Membuat hati kita jadi tenang. Dan juga menjadi lapang dari kita. Kemudian yang keenam. Keenam diantara sebab-sebab yang membuat dada kita lapang. Yang keenam, al-ihsan ilal khalq bi'anwa'il ihsan. Yaitu berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Jadi dengan berbagai macam perbuatan baik, kita berbuat baik, kita menolong, kita membantu, kita sedekah, kita memberikan makan dan yang lainnya kepada sesama kaum mukminin. Ini dengan kita berbuat baik, ini manfaatnya sangat besar. Lapang dada kita. Kita akan menjadi lapang dada kita dengan kita banyak berbuat baik kepada makhluk. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik. Rasulullah itu orang yang jawad, karim, dermawan. Rasulullah tidak terima zakat. Rasulullah tidak terima sedekah. Rasulullah tidak terima infak dan juga keluarganya. Tapi dari harta rampasan perang yang Rasulullah diberikan oleh Allah SWT, kemudian juga dari hadiah para sahabat, dikembalikan lagi, diberikan lagi kepada kaum mukminin. Istri-istrinya juga demikian. Disuruh untuk banyak sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyaran nisa, inni ra'aitu aktarakunna ahlin na'am. Sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Maka Nabi mengatakan, ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, hendaklah kalian banyak istighfar dan banyak sedekah. Tasaddaqna waqtirna istighfar. Fa inni ra'aitukunna akthar ahlin nar. Wahai para wanita, hendaklah kalian banyak sedekah. Hendaklah kalian banyak istighfar karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka, kata Rasulullah. Hanya istri-istri Nabi berlomba-lomba untuk sedekah. Berlomba-lomba untuk sedekah. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kalau kita tidak punya apa-apa, enggak punya harta, kita berbuat baik dengan diri kita, apa yang bisa kita lakukan buat kaum muslimin ini? Buat saudara kita tolong, kita bantu dengan tenaga kita. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jadi kita harus tolong membantu. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita ringan tangan membantu kaum mukminin. Apa yang ada pada kita? Kita bantu. Ya dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan apa sih yang ada? Kalau kita punya kendaraan, dengan kendaraan kita bantu kaum muslimin. Jangan kita bakhil, jangan pelit. Orang yang pelit, orang yang bakhil, itu hatinya sempit, dadanya sempit. Tapi orang yang lapang, orang-orang yang berbuat baik kali, itu lapang dadanya. Itu kita lihat Rasulullah contohnya, dan para sahabat, ridwanullah alaihim, ajma'in. Berbuat baik. Allah berfirman, wa ahsin, kama ahsanallahu ilaihi. Berbuat baiklah, karena sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dalam ayat yang tadi, ya, setelah disuruh taubat kepada Allah, Allah suruh apa? Disuruh sedekah infak. Orang yang bertakwa itu sedekah infak. Anda lihat dalam surah Al-Imran tadi. Ayat 134. Dalam surah Al-Imran, surah 3 ayat 134. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Muhsinin disebutkan di sini. Jadi setelah Allah menyuruh kita untuk segera bertobat, minta ampun kepada Allah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Lihat para sahabat. Para sahabat sampai di antara mereka itu menangis karena tidak ada yang mereka mau infakkan untuk jihad di sabilillah. Enggak ada. Sampai mereka menangis. Mereka ingin seperti sahabat yang lain yang mampu menginfakkan sebagian besar dari hartanya. Bahkan ada yang hampir seluruhnya diinfakkan untuk di sabilillah. Makanya kita harus terus berbuat baik kepada kaum muslimin. Apa yang bisa kita lakukan, kita berbuat baik. Dan manfaatnya sangat besar. Dan orang yang banyak sedekah, ya bisa kita berbuat baik dengan sedekah, bisa dengan infak, bisa juga dengan kita memberikan hadiah. Kalau dia orang-orang yang mampu, kita berikan hadiah. Karena menyenangkan orang hadiah itu. Jangan kita berikan hadiah, dia senang, kita dapat pahala. Kalau gak ada sama sekali, ya dengan apa yang kita miliki, dengan tenaga, mungkin dengan kendaraan, mungkin dengan yang lain, berbuat baik. Dengan berbuat baik itu manfaatnya sangat besar. Kata Nabi SAW, kita banyak sedekah, banyak infak, itu akan menghindari kematian yang jelek. Menghindari kematian. Dan ingat, sedekah yang kita lakukan, infak yang kita lakukan, tidak akan berkurang harta kita, kata Rasulullah. Ma naqasat malun min sadaqatin. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah, kata Rasulullah. Tidak akan kurang. Karena kata Nabi, tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Karena harta kita yang kita miliki ini pada hakikatnya bukan milik kita. Kita lahir tidak membawa apapun juga. Kita lahir ke dunia, tidak ada apa yang kita bawa. Makanya ketika kita sedekahkan, tidak kurang. Umpamanya antum punya uang 10 juta. Antum sedekahkan 1 juta. Menurut penilaian kita kurang, tapi tidak. Karena memang itu bukan milik kita harta itu. Dan kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. 1 juta itu tidak mengurangi harta kita. Menurut penilaian kita kurang, berakhirnya tidak. Yang kedua, bahwa harta yang kita infakkan sedekah itu akan diganjar oleh 700 kali lipat. 700 kali lipat. Apa kurang? Tidak kurang. Yang ketiga, Allah akan simpan di sorga. Harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita hadiahkan akan disimpan di sorga oleh Allah. Disimpan di sorga. Tidak kurang. Kemudian yang lain lagi, Allah akan ganti dalam bentuk yang lain. Banyak orang yang sedekah, yang infak, Allah ganti dalam bentuk yang lain. Umpamanya, antum diberikan kesehatan. Kalau antum sakit, berapa biaya yang antum keluarkan sakit itu? Berapa juta harus keluar karena sakit? Tapi dengan kita banyak sedekah, dihindari dengan penyakit, alhamdulillah, diganti oleh Allah dalam bentuk yang lain. Banyak. Makanya kita harus terus berbuat ihsan kepada kaum muslimin ini, kepada kaum mukmin. Kita bantu mereka. Yang laki maupun perempuan. Jangan kita katakan, kalau suami saya sudah berbuat, saya tidak perlu. Tidak, semuanya. Rasulullah berbuat, istri-istrinya semuanya berbuat, bersedekah. Berlomba-lomba. Dan itu akan mengantarkan kita ke jannah, ke surga. Dan itu, antum bisa lihat. Ya, dengan banyak kita sedekah, banyak kita infak, itu membuat dana kita ini menjadi lapang. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat wanita, wahai para wanita, jangan kamu merasa hina dengan kamu masak satu kaki kambing. Dari empat kaki kambing itu, satu ekor empat kaki itu, satu aja kamu masak, kamu banyakkan kuahnya, kasih tetangga kamu, jangan kamu hina. Artinya, kasih makan kepada kaum mukminin, kasih makan kepada kaum muslimin. Itu manfaatnya sangat besar buat kita. Jadi jangan bakhil, jangan pelit. Pelit itu membuat dada kita menjadi sempit. Selanjutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh, syaja'ah. Berani. Berani dalam menyatakan kebenaran. Berani dalam mengamalkan yang hak. Berani dalam menyampaikan kebenaran. Ini syaja'ah. Orang yang berani, itu dadanya lapang. Makanya antum setelah tahu kebenaran ini, laksanakan, amalkan. Jangan antum dibayang-bayangi dengan ketakutan. Jangan ketakutan. Salat laksanakan, salat. Kewajiban-kewajiban laksanakan. Yang wanita pakai jilbab, apa yang menakuti? Apa apa yang dengan kita melaksanakan yang diwajibkan berani kita akan apa enggak ada itu. Jadi berani dalam menyatakan kebenaran, berani juga dalam melaksanakan kebenaran, berani dalam menyampaikan kebenaran. Apa yang harus kita takuti? Yang kita takuti hanya Allah SWT. Manusia ini tidak punya surga dan tidak punya neraka, yang punya Allah SWT. Jadi itu harus kita sampaikan kepada kaum mukminin. Jadi saja berani. Dan untuk melihat orang-orang para sahabat, mereka adalah orang syuja, orang-orang yang berani. Dan ini mendapat pujian dari Rasulullah SAW, orang yang berani. Yang ke-8, ikhraju daqalil qalbi minas sifatil madmumah allati tujibu diqahu wa azabahu, mengeluarkan berbagai macam kotoran hati, mengeluarkan berbagai macam kotoran hati dari sifat-sifat yang tercela, mengeluarkan berbagai macam kotoran hati dari sifat-sifat yang tercela, yang membuat hati kita sempit dan tersiksa. Jadi kita harus keluarkan kotoran-kotoran hati dari sifat-sifat yang tercela. Seperti apa? Seperti hasad, dengki. Al-hasad wal-baghdha, benci. Wal-ghil, yaitu iri. Wal-adawah, permusuhan. Dan juga al-baghi, kezaliman. Jadi kita harus keluarkan sifat-sifat dengki, iri, membenci, memusuhi, zulum, zalim, harus tinggalkan. Dan ini tidak ada manfaatnya. Ini membuat dada kita menjadi sempit. Nabi SAW pernah ditanya tentang sebaik-baik manusia. Nabi menjawab, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Waqalu saduqul lisani na'rifuhu fama makhmumul qalbi. Qala huwa taqiyun naqi, la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasad. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Nabi ditanya tentang sebaik-baik manusia, Nabi menjawab, yaitu orang yang bersih hatinya, yang jujur lisannya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tahu orang yang jujur. Apa yang dimaksud dengan makhmumul qalbi? Makhmum, makhmumul qalbi. Nabi menjawab, yaitu orang yang takwa, orang yang bersih, tidak ada dosa padanya, tidak berbuat kezaliman, tidak iri, tidak dengki. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan terdapat dalam sahih Ibnu Majah. Jadi tidak iri, tidak dengki, tidak benci, tidak hasad. Ini harus kita tinggalkan. Dan orang yang dengki, iri, tidak ada manfaat sama sekali. Membuat hidupnya susah. Kita harus lapang dada. Jangan iri, jangan dengki kepada orang. Ya apa aja orang kadang-kadang mempunyai kelebihan harta, gaji yang lebih, kedudukan, jabatan, atau kecantikan, atau diberikan anak, atau apa, rezeki bentuknya apa saja kalau jangan kita iri, jangan iri. Sesama kaum mukmin, ketika orang mendapatkan sesuatu, kita doakan, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Jadi ada teman kita mendapatkan rezeki, atau teman kita mendapatkan gaji lebih dari kita, kita doakan, mudah-mudahan barokah hartanya. Jangan dengki, jangan iri. Karena itu sudah Allah yang berikan, Allah sudah bagi semua rezeki itu. Jangan iri, jangan dengki. Ada orang yang diberikan anak yang cantik, kita doakan, jangan dengki, jangan iri. Jadi kita mendoakan barokah kepada kaum mukminin yang mendapatkan karunia dari Allah. Apa saja yang diberikan? Apakah bentuknya anak, bentuknya kecantikan, bentuknya harta, bentuknya umpamanya benda, kendaraan atau yang lain. Jadi kendaraan yang bagus, kita doakan dengan diberkahi oleh Allah. Jangan sekali-kali kita dengki, jangan iri. Tidak ada manfaat sama sekali. tidak ada manfaat. Dan itu Allah berikan kepada kita. Kalau kita seperti itu, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik dari mereka. Tapi kalau kita dengki ini, dada kita tambah sempit, dan juga kita mendapatkan siksa dari Allah SWT. Jadi jangan dengki, jangan iri. Ini penyakit yang berbahaya. Ya. Dan juga akan membuat kita ini berpikir tentang mereka atau orang yang kita dengki itu, sehingga menghapuskan amal-amal yang baik yang harus kita kerjakan. Seperti api. Ya, dengki itu. Dalam satu riwayat, dan riwayatnya ada kelemahan. Iyakumul hasad, fainal hasad, iyakul hasad, kama ta'kulun narul hatab. Tapi di sini ada kelemahan. Jauhkan dari kamu dari kedengkian. Karena dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan yaitu tarku fudulin nazar wal kalam wal istima' wal mukhalata wal akal wal naum. Yaitu meninggalkan berlebihan dalam memandang. Meninggalkan berlebihan dalam memandang. Berbicara, mendengar, bergaul, makan dan tidur. Jadi meninggalkan berlebihan dalam memandang, berbicara, mendengar, bergaul, makan dan minum. Oleh berlebihan, kalau kita memandang yang haram, ia akan membawa dosa, membuat dada kita sempit. Berbicara juga kalau berlebihan akan membuat dada kita sempit. Karena banyak kelirunya, banyak salahnya. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dari akhir dan dia berkata yang baik atau diam. Jangan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Atau mendengar, kita dengar yang baik-baik, jangan dengar yang haram. Jangan dengar musik. Jangan dengar lagu karena haram hukumnya dalam Islam. Dan banyak kitab yang membahas tentang masalah itu. Anda bisa lihat dalam kitab bimbingan Islam oleh Syekh Jamil Zainu. Bisa juga dalam kitabnya Ibnul Qayyim. Ada buku yang terbaru Ibnul Qayyim yang sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Yaitu noktah-noktah dosa dari senandung syaitan. Noktah dosa dari senandung syaitan. Artinya dari musik-musik dan lagu-lagu. Tebal bukunya. Sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Itu juga akan membuat dada kita sempit. Orang yang mendengarkan lagu, mendengarkan musik, bukan tambah lapang dadanya, bukan senang, tidak, tambah sempit. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi, nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Dan semuanya buang apa yang diucapkan. Anda bisa lihat kehidupan para penyanyi dan pemusik. Orang yang tidak senang dalam hidupnya. Orang yang tidak senang. Jadi orang-orang yang sempit dadanya, kita jangan mengikuti mereka. Kita dengarkan ayat Al-Quran, kita dengarkan pengajian, kita dengarkan omongan yang baik, itu sejuk hati kita. Jangan dengarkan yang haram. Kemudian juga bergaul, kita bergaul kepada orang-orang yang beriman, kita bergaul kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kita bergaul kepada mukmin yang baik. Sebab Nabi bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la yaqul ta'amaka illa taqiyun." Rawahu Tirmidzi. Jangan kamu bersahabat melainkan kepada orang-orang mukmin saja. Dan jangan kamu makan makanan dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Yang makan makanan kita cari orang-orang yang baik, orang beriman datang ke rumah kita, orang bertakwa. Dengan datangnya orang yang beriman ke rumah kita akan barokah rumah kita. Antum lihat para sahabat mengundang Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Kemudian di antara para ulama juga diundang oleh yang lainnya. Itu menambah barokah rumah tangga kita. Dengan doanya, dengan kedatangan, dengan ketakwaan dia kepada Allah SWT. Maka kata Nabi, jangan kamu bergaul melainkan orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak ada manfaatnya. Tapi bukan berarti tidak boleh kita bermuamalah jual beli, boleh. Tapi jadikan dia sahabat karib, teman. Jangan. Sebab yang bersaudara itu hanya orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian yang makan makanan kita juga, kita traktir. Kalau kita mau traktir, teman kita yang beriman. Kenapa orang kafir? Kenapa orang fasik? Orang yang beriman kita traktir. Yang mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian juga makan, tidak boleh berlebih-lebihan. Ini akan membuat juga hati ini menjadi tertutup. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Banyak tidur juga. Tidur boleh sekedarnya kalau memang kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau dari pagi tidur sampai sore, malam tidur lagi,
Untuk apa? Hari libur manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk tidur. Antum ulangi hafalan Quran, ibadah, mungkin yang dulu ada yang keliru, kita taubat kepada Allah dan yang lainnya. Jadi tidur sekedarnya, ya memang itu wajar untuk kita ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu kita melupakan dari apa yang terjadi pada masa yang lalu. Jadi apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang jelek, yang menyakitkan, yang tidak enak, itu lupakan. Karena itu juga membuat dada kita sempit. Kita lupakan apa-apa yang terjadi pada masa yang lalu, yang jelek-jelek, yang tidak baik, yang menyakitkan hati kita, yang membuat dada kita sempit, kita lupakan. Sudah, apa yang terjadi yang lalu itu merupakan takdir Allah. Kita ucapkan yang lalu apa? Qadar Allah wa masya'a fa'al. Sudah takdir Allah, Allah sudah tentukan. Dan Allah berbuat menurut apa yang ia kehendaki. Sudah, kita istighfar dari yang lalu dan bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan ini dari apa yang saya sampaikan, dari mulai daurah kemarin, dari tanggal 3 sampai tanggal 6 ini, saya berharap dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum. Kita bisa mengamalkan, dan antum dengar ulang lagi kasetnya, kemudian antum berusaha untuk menyampaikan juga kepada keluarga. Kalau kita ingin masuk surga, keluarga kita pun ingin masuk surga. Kita ingin dekat dengan Allah, keluarga kita pun demikian. Kita berusaha demikian supaya kita mendapatkan barokah dari Allah dari ilmu yang sudah kita peroleh ini. Dan ini sebagai pembukaan, artinya kita dalam menuntut ilmu bukan cukup di sini. Terus kita berusaha bagaimana kita mendapatkan ilmu syar'i ini, mendapatkan ilmu bermanfaat. Dan menuntut ilmu tidak hanya pada hari libur ini saja, tapi terus kita berusaha supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu saja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya, dan Allah memberikan barokah dari ilmu yang kita kaji ini dan bermanfaat, serta dapat kita amalkan, dan kita diberikan istiqamah, keikhlasan dan istiqamah di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.